Zborová rádio Slobodná Európa, programa na makedonský jazyk od studiotovo Praga Zoran Ťuka. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Ке имали диалог меѓу студентите и власта за екстерното тестирање. Институцијата претседател на Македонија е најнетранспарентна за тоа како ги троши буџетските средства. Професионален војник изврши тројно убиство во Злетово.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Студентите сакаат диалог со власта за да аргументираат зошто не треба екстерно тестирање. Власта пак сака дебата за начините на тоа тестирање. Ке има ли диалог и каков тој ќе биде меѓу овие две крајно противставени позиции? Фросина Димеска.
Студентите бараат диалог за да ги изложат нивните аргументи дека какво било надворешно тестирање не треба да се спроведува, а Министерството и Владата пак се спремни за дебата какво да биде конечното законско решение за проверка на знењата на студентите. Во ваква ситуација се поставува прашањето можен ли е диалог? За сега и двете страни велат дека сакаат дебата, но за различни прашања. Единствено заедничко е дека сметаат оти треба да се подобри квалитетот на високото образование. Студентите бараат Адеми да ги прими во петок за лично, на него да му ги пренесат своите забелешки за најавеното надворешно тестирање.
Со тоа сакаме да воспоставиме нели диалог со него, да се да изнајдиме можеби заеднички почетни точки заради тоа што ние категорично сме против секој вид на надворешно тестирање, затоа ние сакаме него во диалог и со аргументи да му посочиме дека е нужно да се направи една дебата во универзитетските рамки.
Вели Стефан Видиков од студентскиот пленум, кој објаснува дека тие бараат дебата, но таа да биде транспарентна, а не дебатерите да се повикуваат, како што вели, преку електронска пошта.
И ние бараме дебата не во која ќе се борува на моделот на државен испит, туку дебата во која престе ќе се лутираат проблемите во високото образование, а потоа ќе се види како може да се интервенира врз високото образование, при тоа да не се крши ни еден уставен закон.
Вели Видиков, за сега, ваквото барање на студентите се чини дека е далеко од позициите на Министерството за образование. Адеми за Радио Слободна Европа вели дека тие остануваат на ставот дека мора да се воведе надворешна проверка на знењето, објаснувајќи дека таквиот метод имал успех во Чешка, Полска и Унгарија. Тој вели дека погрешно било мислењето дека се повлекуваат од таквата идеја.
Неке ми фасуре да проноциме дошта.
Имаше и такви изјави на моменти кои создаваа мислење дека ние се повлекуваме од оваа идеја. Но морам да нагласам дека не е така, бидејќи целта е да се отвори дебата за ова прашање и од дебатите да се земат предвид сите оние конструктивни предлози. Ние во оваа фаза го правиме токму тоа, ги земаме предвид неколку од предлозите кои произлегуваат од овие дебати.
Вели Адеми, според нивната работна верзија, тестовите ќе ги врши одборот за акредитација, тие ќе се спроведуваат компјутерски, а резултатите ќе бидат видливи веднаш откако студентот ќе заврши со одговарањето на последното прашање. За Радио Слободна Европа од Скопје, Просина Димеска.
Било не било или што рекоа и порекоа властите околу екстерното тестирање или со други зборови како се сменија термините, а суштината остана иста. Хронологија на проектот екстерна евалуација и Пелагија Младеновска.
На 3 октомври министерот Абдулаким Адеми најави две новини кои се планираат во високото образование. Првата државен испит во втори и четврта година на студиите и приемен испит за странски студенти.
Доколку не полага да знае дека не може да продолжи понатаму, да не троши ни време ни пари.
Неколку денови подоцна, односно на 9 октомври, Адеми изјави дека воведувањето на испит за проверка на знењето на студентите на факултетите за сега е само идеја. На 21 октомври премиерот Никола Груевски, осврнувајќи се на високото образование, рече дека нешто мора да се промени, бидејќи ставањето на оцени по други критериуми освен по знаење само ќе им донесе штета на младите луѓе.
Она што во моментот се размислува е државен испит во високото образование. Низ медиумите почесто правеува фразата екстерна евалуација, екстерно тестирање. Во овој момент она што го размислуваме е државен испит.
На 30-тиот месец министерот организираше дебата на која рече дека нема простор за прашања, но има за размислување. Тогаш уште стоеше на ставот дека идејата доправа треба да се разгледува. Во меѓувреме студентите тивко негодува, тук таму по некој. На социјалните мрежи се појавија неформални групи. На 31 октомври беше првото поголемо кревање на глас против најавеното тестирање страна на студентите. Група студенти пред ректоратот на УКИМ побара подршка од професорите против екстерното тестирање и УКИМ да се произнесе во врска со најавените реформи. Потоа ректорот на УКИМ Велимир Стојковски изјави дека се уште е рано ректоратот да формира став околу екстерното тестирање. Веќе следниот месец работите се вжештија. На светскиот ден на студентите 17 ноември илјадници студенти маршираа низ градот за да го искажат револтот од проблемите во високото образование. Меѓу нив и најавеното надворешно тестирање за кое велат дека ја прелеа чашата. Студентите протестираа, му доставија писмо на министерот, а ден потоа се огласи тој, велејќи дека му е несватливо зошто студентите протестирале кога се уште не е утврдено дали ќе се воведе екстерно оценување или државен испит во високото образование. Иако рече дека него негира правото на протест на студентите, сепак се изјасни дека за организација на протестот не стоат студентите, туку некој друг.
Тоа што го примив јас како писмо во кое ништо конкретно нема околу екстерното оценување, има и едно барање за оставка на министер, а оставка на министер се знае, барат секогаш политичките партии.
На 20 месецов премиерот Груевски рече дека ќе се слушнат сите мислења за оценувањето на студентите. На 23-ти рече дека екстерното тестирање во високото образование не е планирано и нема да има, а она што се разгледува е воведување на државен испит.
Фокусот е на тоа да има осигурување дека студентот научи најмалку за шеска. Значи дека дошол до минимално знаење.
Тој посочи дека политиката ги извадила студентите на протест. Ден подосна изјави дека ќе има државен испит за студентите кои ќе се запишат на факултет следната година, односно веќе во 2016 за нив ќе има проверка на знаењето. Притоа чудејќи се зошто протестираат овие студенти кога тие не биле запишани според овој закон. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Институцијата Председател на Македонија е најнетранспарентна за тоа како ги троши буџетските средства. Според истражувањето на Центарот за економски анализи и Институтот Асоцијата Сивилис во групата помалку транспарентни се и владата, јавното обвинителство, Агенцијата за странски инвестиции и Управата за јавни приходи. Владимир Калински.
Председателот на Центарот за економски анализи Маријан Николов вели дека методолошкиот пристап кој што го примениле во истражувањето се базира на меѓународни практики за мерење на буџетската транспарентност на централните власти.
Кога се зборува овде за транспарентност, се мисли на објавување на главни документи кои што се дефинирани со согласно буџетскиот процес. Значи генерално се мисли на завршни сметки, месечни извештаи, буџетски план, програма за работа, стратешки план, значи буџетските трошења треба да имаат одредена цел. Таа цел треба да биде врзана со некој резултат што се сака да се постигне.
Буџетски најтранспарентни институции според истражувањето се Агенцијата за правата на заедниците, Фондот за здравствено осигурување и Комисијата за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер. Организациите оценувале буџетската транспарентност на 60 државни институции од вкупно 91 наведени во буџетот на Македонија. Резултатите покажале дека од година во година буџетската транспарентност на јавните институции во земјава се влошува. Само две од 60 институции на својата веб страница го објавуваат буџетот за тековната година, а само Министерството за финансии и Министерството за здравство го објавуваат тековниот буџет. Слагена Тасева од Transparency International Македонија вели дека во законската регулатива постојат минимум барање институциите да ги објавуваат извештаите за тоа како ги трошат јавните пари, но според неа ниту тие барања не се почитуваат докрај.
Треба да се воведат законски обврски, постојат добри примери во другите држави кои што тоа го уредуваат, комисионерите за пристап до информации кои што бараат од институциите задолжително да објавуваат информатори на овие теми, но кај нас едноставно не се разговара на таа тема. Се прифати прекјутно дека не може да се добие информација за тоа како се трошат буџетските пари, што сметам дека е многу погрешно.
Вели Тасева, додавајќи дека потребна е поголема иницијатива од страна на граѓаните за тоа како се трошат буџетските пари, бидејќи политиката и властите тоа нема да го направат самите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Владимир Калински.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Полицајецот Белец кој стрелал и убил едно црно момче во американскиот град Фергусон нема да биде обвинет. Оваа судска одлука предизвика нереди во Фергусон и протести во неколку американски градови. Председателот Барак Обама повика на воздржаност. Гоце Танасов.
Во неколку американски градови, меѓу кои Лос-Анджелес, Њујорк и Вашингтон, дојде да собири протести откако големата порота на Мисури во понеделникот гласаше да не го обвини полицајецот Дарен Вилсон за убиството на 18-годишниот Майкл Браун, што се случи на 9 август годинава во Фергусон. Ова убиство потикна неколку неделни повремено и насилни протести во Сент Луис и уште еднаш ги нагласи долготрајните расни тензии во подрачјето во кое доминираат афроамериканци. Поротата составена од 9 белци и тројца црнци го покрена случајот кон крајот на август и од тогаш сослуша многубројни сведоци како и патолози за да го преиспита убиството. Семејството Браун изрази длабоко разочарување од ваквата одлука, која пак предизвика нереди пред полицискиот одел во Фергусон и на улиците околу Сент Луис, при што имало запалени неколку полициски автомобили, ограбени продавници, а биле слушнати и истрели. Семејството Браун повика на мирни протести, а тоа го направи американскиот председател Барак Обама, кој им порача на демонстрантите да не предизвикуваат насилства, а на полицијата да покаже воздржаност. Треба да прифатиме дека таа одлука беше направена од големата порота. Постојат американци кои се согласуваат со неа и американци кои се длабоко разочарани, па дури и лути. Тоа е разбирлива реакција, рече Обама, додавајки: мора да признаеме дека ова не е прашање само за Фергусон, ова е прашање и за Америка. Ние направивме голем напредок во расните односи во текот на изминатите неколку децении. Јас сум сведок на тоа и мислам дека негирањето на таквиот напредок е негирање на капацитетот на Америка за промени. Обама дополни дека се уште има проблеми, но ти за тоа не се виновни само обоените заедници. Separating that from this particular decision,
there are issues in which the law...
Одвојувајќи го тоа од оваа конкретна одлука, постојат прашања во кои често постојат чувства дека законот се применува на дискриминирачки начин. Јас не мислам дека тоа е вистина за поголем дел од заедниците или за поголем дел од полициските службеници. Тоа се реални проблеми и мора да ги живееме, а не да ги негираме или да ги злоупотребуваме. Мора да ги разбереме за да се справиме со нив. Тоа, како што додаде американскиот председател Обама, нема да биде направено со фрлање шишиња, со кршење автомобили и со користење на ваквите случаи како изговор за вандалско однесување или за повредување луѓе. Во Фергусон, според Обама, постојат начини за конструктивно канализирање на загриженоста на луѓето.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Следи преглед на вестите и Средјан Стојанчов.
Обесен маж за кого се предпоставува дека е 40-годишниот професионален војник Драган Мануилов, осомничен за денешното тројно убиство во Злетово, бил пронајден попладнево во Бачило во близина на градот. Полицијата информира дека се работи на утврдување на идентитетот на обесеното лице. Мануилов, според првичните сознанија на полицијата, изутрината ги убил родителите на неговата поранешна сопруга и чичкото на момче за кое се сомневал дека е во врска со неа. Убиецот имал две деца со неговата поранешна сопруга. Мануилов бил пријавуван во полицијата и во Центарот за социјални работи за насилство. Полицијата вели за оддека за ова тој веќе има две кривични пријави. Една за семејно насилство, а втората за крвничко претепување токму на момчето за кое се сомневал дека е во некаква врска со неговата поранешна сопруга. Мануилов работел во армијата на Македонија и во два наврати бил во мировна мисија и во Афганистан. 35-годишен сириец починал синоќа откако во него удрил патнички воз кој сообраќал на релација Скопје-Гевгелија. Несреќата се случила околу 19 часот пред влезот на железничката станица во Демиркапија, информира полицијата. Ова е шеста железничка несреќа овој месец во која жртви се мигранти кои од Грција преку Македонија се обидуваат да заминат кон Западна Европа. Папата Франциск во првото папско обраќање пред Европскиот парламент по 25 години изјави дека сака да ја заживе Европа која се доживува како стара и уморна. Во денешното обраќање пред европратениците во Страсбур, папата Франциск рече дека Европската унија често се доживува како баба која не е плодна и енергична и ги повика пратениците да го вратат нивниот фокус на човековите права и човечкото достоинство. Папата исто така рече дека европските некогаш големи идеи се заменети со бюрократија.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот, од понеделник до петок и наутро во 6 и 45 минути. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Зоран Ѓука.